Araya 8 xal toplayan Aronyan Lakarslan bayram eləyibdir. Və bir də dinləyicilərimizə deyək ki, bu gün saat 12-də Can Bakı proqramı efirdə olacaq. Amerikalı professor hansı səs yazılarını axtarır? Qonaqlar ABŞ-ın Arizona Universitetinin professoru Seyid Onur Şənarslan və Dövlət Səs Yazıları Arxivinin direktoru Yaqub Mədətov olacaq.
Bu qədər xəbər ətər burada başa çatır. Sizə hər cür havada xoş xəbərləri eşitməyə arzuluruq. Deyirik ki, bugün Bakıda cənub-qərb küləyi əsəcək, yağış gözlənilmir, 7-9 dərəcə temperatur olacaq. Səhər-səhər xəbərləri biz çatırdıq sizə, Lüviyyə Əsədzadə.
Mən Şahnaz Bəylər qızı. Sabaha kimi görüşərik.
İndiliklə
mədəniyyət proqramı efirdədir. Sağ olun.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələlə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayı.
Bu proqramda Azərbaycanın məşhur opera sənətçisi Lütfiyar İmanovun yaradıcılığına göz atacaq.
Bala be!
Ünlü tenorla veda mərasiminə baş çəkəcək.
5 əgər Azərbaycanda titanlar varsa, biri də Lütfiyar İmanov idi.
Tenor sözünün lüğəti mənasını yada salacaq.
Çox səsli əsərin əsas səsinə, baş melodiyanın daşıyıcısına tenor deyilir.
Lütfiyar İmanovun bəzi ifalarını dinləyəcək.
Aral üstə, buz üstə, kabab yanar köz üstə.
Və ünlü tenorun Azadlıq Radiosuna son müsahibəsindən parçalara qulaq asacaqsınız.
O vaxta qədər hesab edirdim ki, Azərbaycan Asiya ölkəsidir. Amma dönən baxdım, gördüm ki, siz Avropanın göbəyindəsiniz, siz dedi.
Öncə 7 xəbər.
Biri özəl.
Azərbaycan rəssamının xalça eskizini bütün dünyadan gəlmiş 30 min adam toxuyacaq. Hazırda Almaniyada yaşayan əməkdar rəssam Əşrəf Heybətov bu sözləri DA saytına müsahibəsində dilə gətirib. Dünya xalçası adlanan və eyni 3, uzunluğu 5 metr olan həmin xalını Almaniyanın Nürnberg şəhərinə gələcək adi turistlər toxuyacaq. ABC.az saytının yaydığı xəbərə görə Azərbaycanda məcburi tibbi sığorta bu il yanvarın 10-da təsdiqlənmiş hökumət konsepsiyasına əsasən aparılacaq və 2008-2012-ci illərə əhatə edəcək. Xəbərdə o da bildirilir ki, bu il yalnız pilot layihə gerçəkləşdiriləcək və həmin layihə paytaxtdan kənarda bir və ya bir neçə bölgədə həyata keçiriləcək. Müxtəlif hesablamalara görə əhalinin məcburi tibbi sığortası 100 milyondan 200 milyon manata dək maliyyə tələb edir. Bu ilin sonunda üçbucaq televiziyaya baxa biləcəyik. Daha çox kinoşünas kimi tanınan Ayaz Salayev belə deyir. Üçbucaq TV Ayaz Salayevin yeni kino layihəsinin şərt adıdır. Onun həm də ssenari müəllif olduğu həmin filmin çəkilişləri fevralın 1-dən başlanır. Azərbaycanda ayrıca kino kitabxanası açılacaq. Bu sözləri Dövlət Film Fondunun direktoru Cəmil Quliyev yerli media açıqlamasında dilə gətirib. Onun sözlərinə görə fondun yeni binasında yerləşəcək kitabxana tam kompüterləşdiriləcək və internetə qoşulacaq. Burada çalışan tərcüməçilər kinoya yaxından maraq göstərən hər kəsə xidmət göstərəcək. Kitabxanada kinematoqrafa dair ən müxtəlif dillərdə rəngarəng ədəbiyyat olacaq. Dövlət Film Fondunun direktoru Cəmil Quliyev belə deyib. Azərbaycan mədəniyyət şünaslarının da öz dərgisi oldu. Simurq adlanan bu dərgini eyni adlı mədəniyyət assosiasiyası nəşr edir. Dünya mədəniyyət və sivilizasiyasının nəzəri tarixi məsələlərindən, mədəniyyət toplum, mədəniyyət insan bağlantılarından söz açan Simurq dərgisi maliyyə qaynaqlarından asılı olaraq ildə 2-4 dəfə çıxacaq. Bu həftə tanınmış xanəndə İslam Rzayev dünyasını dəyişdi. Azərbaycan mahnı və muğamlarının mahir ifaçılarından sayılan İslam Rzayev səs özəllikləri ilə dərhal tanınan və ifaları ilə həmişə sevilən sənətçilərdən olub. Azadlıq radiosunun İz Mədəniyyət proqramı da ünlü xanəndənin ölümündən duyduğu üzüntünü dilə gətirir, İslam Rzayevin ailəsinə, onun sənət heyranlarına başsağlığı verir. Və daha bir kədərli olayı xatırladırıq. Azərbaycan mədəniyyəti opera səhnəsinin ikinci Koroğlusunu da itirdi. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Ölüm mahnının son sözüdür deyiblər. Yanvarın 21-dən 22-sinə keçən gecə xalq artisti, Azərbaycanın ən böyük tenorlarından biri Lütfiyar İmanov ömür mahnısının son sözünü oxuyaraq bu dünyadan köçdü. Hələ 3 ay öncə böyük İtalyan tenoru Pavarotti'nin ölümü ilə bağlı hazırladığımız verilişdə Lütfiyar müəllimin fikirlərinə də yer vermişdik.
Canlı mən o vaxt onu orada səhnədə gördüm və dedim ki, bu oğlanın çox yaxşı gələcəyi var.
Bu, ötən ilin sentyabrın əvvəlləri idi. ilin başlanğıcından 21 gün sonra isə böyük tenorun ürəyi dayandı. ...80 yaşının tamamına cəmi 3 ay qalmışdı. Azərbaycan mədəniyyəti kimi itirdi? Bəstəkar Siyavuş Kərimi.
Azərbaycan mədəniyyəti çox nəcib bir insana, böyük musiqiçini, bülbülün layiqli davamçısını, çox nizamlı, intizamlı bir insana... Bir ailə başçısını, bir atana və Azərbaycanın mədəniyyətini yüksəklərə qaldıran bir insan. Allah ona rəhmət eləsin.
Lütfiyar Müslümoğlu İmanov 1929-cu il aprelin 17-sində Sabirabadda doğulmuşdu. 3 il öncə proqramımıza qonaq olarkən Sabirabaddan tamaşaya baxmaq üçün arabayla Bakıya necə gəldiyini belə açıqlamışdı.
Hələ uşaqlıqdan mən aşıqlardan Koroğlunun mahnılarını eşitmişəm və hələ 1941-ci ildə ilk dəfə olaraq mən gəlmişəm Bakıya, öküz arabasında, at arabasında gəlmişəm Bülbülün tamaşasına baxmışam.
Lütfiyar müəllim 1958-ci ildən Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının solisti idi. Bu teatrın səhnəsində Çaykovskinin Qara Toxmaq Qadınında, Giuseppe Verdi'nin Turbadur və Aida operalarında, Bizet'in Carmen operasında, Gonu'nun Faust, Puccini'nin Tosca, Fikrət Əmirovun Sevil və Üzeyir Hacıbəyovun Koroğlusunda Koroğlu obrazını yaratdı. Azərbaycan mədəniyyəti kimi itirdi? Xalq artisti Canəli Əkbərov.
Milli vokalımızın sonuncu dairəsini itirdi. Azərbaycan səs dünyasından, söz dünyasından düşünülmüş bir sənətçisini yola salırıq. Böyük itkidir. Xalq üçün, sənətimizin inkişafı üçün. Onu deyə bilərəm ki, Lütfiyar İmanov dövlət tərəfindən hər cür himayəsini alırdı. Amma Lütfiyar da öz xalqı üçün, ölkəsi üçün çox böyük işlər gördü. Yadda qalımlı işlər gördü. Öz heykəlini öz sağlığında ucatmışdı.
Bəstəkar Rəşid Şəfəq.
Böyük itkidir. Çünki oranın opera teatrının direktoru da olub, solisti olub. Nə qədər opera gedibsə, muğam operalarından başqa, hamısında başqa qəhrəmanları oynayıb. Deməli, Koroğlu, Koroğlunu, Sevil operasını Balaşı.
Otello.
Otello, Qərbi Avropa. Operaların hamısında, Kavaradosi'nin hamısının, Bülbül nəyi oxuyubsa, bu ondan da artıqlarını oxuyub.
Lütfiyar İmanovun cənazəsini Rəşid Behbudov adına Mahnı Teatrından götürdülər. Baba Mahmudoğlu kimi ona da uzun illər çalışdığı teatrın səhnəsində son rolunu oynamaq qismət olmadı. Görəsən niyə?
Bir gün Xuraman xanım gözəl söz dedi ki, Lütfiyar İmanov burdan yox, akademik opera teatrına, indi milli opera teatrı deyilir, oradan aparmalı, mərasim oradan qurulmalı idi və... Bəlkə deyirəm, Leyli Məcnun yüzilliyi gəlir ayın 25-də. Nə bugün elə ayın 22-sidir. Orada nə təntənəli, nə olacaqsa indi səhnəni bugün bəziyərdilər buna görə. Buranı zarafat yanı adlandırıblar büro paxaron, paxaronlu büro. Düz deyil axı. 5 əgər Azərbaycanda titanlar varsa, biri də Lütfiyar İmanov idi.
Cislə bizdən ayrıldı, mənə yox, qəbri nurla dolsun.
Azərbaycan səhnəsinin ikinci Koroğlusunu yanvarın 22-sində 1-ci Fəxri Xiyabanda torpağa tapşırdılar. Turqut Məmmədli, İz üçün.
Bizim qalay.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacağam mən.
Onlar həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki mədəniyyətin əlindansılar, qarışqa kimin olar?
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Eşitsin xanlar, paşalar, eşitsin bəylər, ağalar.
Bu müsahibəni maestro Lütfiyar İmanov İz Mədəniyyət proqramına 2005-ci ilin aprelində Koroğlu operasının 68-ci il dönümü ərəfəsində verib. Xəbərlər bitdi, amma yenə bir xəbərin izi ilə gedib Koroğlu operasından söz açırıq.
Çünki oldum dəyirmançı, çağır gəlsin dən Koroğlu.
Bələkçimiz görkəmli sənətçi, xalq artisti Lütfiyar İmanovdur. Xoş gəlmisiniz Lütfiyar bəy.
Çox sağ olun.
Lütfiyar bəy, artıq azadlıq efirindən xatırlatdıq ki, 68 il öncə, 1937-ci il aprelin 30-da Koroğlu operasının ilk tamaşası olur. Bu nə operadır və nə əcəb məhz 37-ci ildə meydana gəlib?
Bu bizim böyük bəstəkarımız, Azərbaycan musiqisinin, mən deyərdim ki, peyğəmbəri olan Üzeyir Hacıbəyovun operasıdır. Hamımız bilirik ki, Üzeyir Hacıbəyov ilk dəfə Leyli Məcnun operasını yazmış. Sonra Arşın Mallan operettasını yazmış, ondan sonra başqa-başqa operettalar, ondan sonra operalar yazmış və nəhayət klassik bir opera yaratmış. Bu klassik operanın da adı Kör Oğludur. Kör Oğlu dastanından götürüb və bunu yazmış. Bu opera dünya şöhrətli bəstəkarların, Puccini'nin, Verdi'nin, Çaykovski'nin, Glinka'nın operaları ilə yanaşı qoyulan bir operadır. 59-cu ildə Moskvada Azərbaycan İncəsənət və Ədəbiyyat günləri keçirilməli idi. Mən bu operanın birinci ifaçısı Bülbüllə bərabər bu operanı Moskvada oynamışam. Moskvanın böyük teatrında birinci dəfə Bülbül oynayıb və ikinci dəfə də mən oynamışam. Və o vaxtdan sonra Bülbül məni çox bəyəndi, indi olmasın əlini başıma qoyub sıxılladı, dedi ki oğlum, sən çox gözəl bir sənətçi olacaqsan, çox böyük bir sənətçi olacaqsan və bu operanı da bu gündən mən sənə tapşırıram. Və o gündən indiyə qədər mən bu operanı oxumuşam, son tamaşam da 2001-ci ilin martın 6-sında olub.
Premierası Stalin represiyalarının tuğyan etdiyi dönəmə düşüb. Bəlkə nə Bülbülün xatirələrindən, ya özünün söhbətlərindən biləsiz. Represiya av havası ilk tamaşaya birbaşa və ya dolayısıyla damğasını vurmuşdu ya yox.
38-ci ildə bu opera böyük teatrın səhnəsində oynanılan zaman Stalin Bülbülü çağırıb deyib ki, bu operanı rus dilində oynamaq lazımdır böyük teatrda. Bunu əmr verirəm bugündən rus dilinə tərcümə olunsun, bu opera burada oynanılsın. Çünki bu opera qəhrəmanlıq operasıdır, xalqın qəhrəmanlıq operasıdır. Xalqın qəhrəmanlığını unutmaq olmaz və o vaxtı Üzeyir Hacıbəyovla yanaşı Bülbülə SSR-i xalq artisti adı verilib. Bax, belə bir əhval-ı ruhiyyə yalanı bu vaxtı.
Lütfiyar İmanov Azərbaycanın, eləcə də kommunistlər dönəmində bütövlükdə keçmiş Sovetlər Birliyinin məşhur tenorlarından sayılırdı. Bu yüzdən tenor sözünün lüğəti mənasını yada salaq. Tenor sözü İtalyan əsilli tenoradan götürülüb. 12-ci yüzyıldan bəri polifonik, yəni çox səsli əsərin əsas səsinə, baş melodiyanın daşıyıcısına tenor deyilir. Tenor deyərkən ən yüksək səslənən kişi səsi nəzərdə tutulur. Tenor ifaçıları iki qismə ayrılırlar, dramatik tenora və lirik tenora. Tenor səs tonu olan müğənnilərdən başqa, nəfəsli musiqi alətlərindən bəzilərinə, adətən orta registrli alətlərə də tenor sözü artırılır. Misal üçün, saksafon tenor və ya domra tenor. Tenor sözünün lüğəti mənasını yada saldıq.
Gülzar, nazlı dilbər, hey!
gönlüm qalay.
Nazənin bir gözəlin.
İz proqramının qonağı görkəmli sənətçi Lütfar İmanovdur. Onunla Koroğlu operasının Azərbaycan mədəniyyətində rolu mövzunu dilə gətiririk. Bu müsahibəni maestro Lütfar İmanov İz mədəniyyət proqramına 2005-ci ilin aprelində Koroğlu operasının 68-ci il dönümü ərəfəsində verib.
Yaxar olur hərdən qara gözlərim.
Lütfar bəy, Koroğlu operası Azərbaycan mədəniyyətinin dünya mədəniyyəti ilə bütünləşməsi baxımından da çox dəyərli sayılır. Dörd səsli xor, notlu orkestr yarandı.
Bəli.
Birazdan notlu muğamlar da yayılıb seviləcəyidi. Bu inkişafın, gəlişmənin bir dönəmini də siz yaşamışsınız. Yaddaşda nə qalıb, nəyi unutmaq olmaz?
Əlbəttə ki, mən Koroğlunu da bilmərəm. Bu mənim birinci operada mənim tamaşamdır. Ondan sonra mən operanın solisti olmuşam. Amma o vaxta qədər 1943-cü ildə mənim doğulduğum Sabirabad şəhərində musiqili dövlət dram teatrı yaranıb. 43-cü il hər bir dövründə. Siz işə baxın, sözə baxın, gözə baxın, dözə baxın necə deyərlər. Hitlerin ordusu gəlib dayanıb Qafqazın ətəyində bu gün sabah Azərbaycana girməlidir. Azərbaycanda 5 dənə dram teatrı yaranıb bu vaxtı, dövlət dram teatrı. Bu heç bir yerdə görünməyən bir şeydir. Bax, belə bir şeyi mən heç vaxtı unuda bilmərəm.
Bülbül və siz Koroğlu rolunun iki məşhur ifaçısınız. Pluralizmin, çox fikirliyin olmadığı, partiya bürokrat zülümünün pıçıltıyla da səslənmədiyi bir vaxtda üsyankar və yenilməz bir qəhrəmanın obrazını yaratmışsınız o dövrdə. Xalq qəhrəmanı olmaq çətin olmadı ki sizə?
Ola bilməz, çünki mən hələ uşaqlıqdan Koroğlunun dastanını oxumuşam. Hələ uşaqlıqdan mən aşıqlardan Koroğlunun mahnılarını eşitmişəm. Və hələ 1941-ci ildə ilk dəfə olaraq mən gəlmişəm Bakıya öküz arabasında. At arabasında gəlmişəm, Bülbülün tamaşasına baxmışam. Və tamaşanın ortasında, deməli istirahət vaxtında mən fayədə Bülbülün özünü görmüşəm, Səməd Vurğunu görmüşəm, ondan sonra Rəsil Urzanı görmüşəm, cürbəcür şairlərimizi mən orada görmüşəm, demişəm, ay Allah, sənə qurban olum. Mən dünyanın ən xoşbəxt adamıyam ki, gəlib Bülbülün ifasında mən Koroğluya baxdım. Üzeyir Hacıbəyovu gördüm. Çünki mən uşaqlıqdan Koroğlunun bu aşıq mahnısını Bülbülün ifasında valdan dinləmişəm mən. Bir üzündə Koroğlunun aşıq mahnısı, öbürü üzündə sənsiz. Hər gecəm oldu kədər, qüssə fəlavukət sənsiz. O mahnını eşitmişəm və o vaxtdan da onları oxumuşam. Və mən Bakıya gəlmişəm 51 il bundan qabaq, əsgərlikdən sonra. Bakıda Cihangir Cihangirov xorunda oxumuşam, ondan sonra Səid Rüstəmovun mahnılarını oxumuşam, Süleyman Ələsgərovun və başqa bəstəkarların mahnılarını oxumuşam. Ondan sonra gəlmişəm, 3 il operettada işləmişəm, 2 il caz orkestrində işləmişəm və 58-ci ildə bizim böyük niyazi məni götürüb gəlib operaya ki, sən Koroğlunu oxuyacaqsan.
Çətin olmadı sizə?
Çətin olmadı. Çünki qızım, mən 43-cü ildən 59-cu ilə qədər, baxın ha, 18 il, zərafat 4, mən teatr səhnəsində işləmişəm, teatrları görmüşəm. Leyli Məcnunlu, Əsr Kərəmi, Aşıq Qəribi, Sabirabadda biz oynamışıq bunları, mən orada suflörlük eləmişəm, həm də oynamışam.
Bizim qalay.
Ütüyar bəy, hansı mövzunu əl alsaq da, ənənəvi bir sualımız da var. Bu dəfəki mövzuya uyğunlaşdırsaq, sualımız belə səslənəcək. Nə itirərdik Koroğlu olmasa?
Koroğlu operası olmasaydı, Azərbaycan operası olmayacaqdı.
Bu müsahibəni maestro Lütfiyar İmanov İzmədəniyyət proqramına 2005-ci ilin aprelində Koroğlu operasının 68-ci il dönümü ərəfəsində verib.
Çünki Koroğlu operası yaranandan sonra Sevil yarandı. Ondan sonra Vaqif yarandı. Ramiz Mustafayevın, Fikret Əmirovun Sevili, Ramiz Mustafayevın Vaqifi, Süleyman Ələsgərovun Bahadır və sonası, Əfrasiyyəb Bədəlbəylinin Söyüdlər Ağlamaz operası hamı ki, müharibədən bəxş edir və başqa-başqa indi də yaranır operalar.
Bəs tamaşaçılar, adi tamaşaçılar nə itirərdi, əgər Koroğlu olmasaydı?
Çox şey itirərdilər. Çünki klassik musiqiyə yə olmazdı Azərbaycanlılar. Amma Azərbaycanlılar klassik musiqi o qədər yəniblər ki, hələ 1965-ci ildə biz Çexoslovakiyada konsert verəndə, Azərbaycan günləri keçiriləndə, orada Todor Zhivkov gör nə dedi? Dedi ki, mən dünən sizin konsertinizə baxdım, o vaxta qədər hesab edirdim ki, Azərbaycan Asiya ölkəsidir. Amma dünən baxdım, gördüm ki, siz Avropanın göbəyindəsiniz siz dedi. Sizin nə qədər gözəl musiqiniz var. Mən heyran qaldım sizə, həm ifaçılara, həm də musiqinizə.
Bala be! Səni gördüm, aşıq oldum, dərdə saldın canımı.
Səsinizə çox alışmışıq. Həmişə səsiniz gəlsin, Lütfiyar bəy. Dəvətimizi qırmadınız və gözəl açıqlamalarınız üçün təşəkkür edirik. Sağ olun.
Mən çox sağ olun sizə. Başqa bir mən kaset də verirəm. Bu kasetdə mənim Azərbaycan xalq mahnıları var və bunu mən arqanın müşayiəti ilə tütəyin, balabanın, ondan sonra sazın, tarın, qarmonun müşayiəti ilə mən bu mahnıları yazmışam.
Sağ olun, təşəkkür edirəm bu gözəl hədiyyə üçün. Sağ olun.
Sağ olun, var olun, yaşasın Azadlıq Radiosu.